Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, Disemba 31 mwaka huu wa 2018. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu uchaguzi mkuu uliofanyika nchini DRC hapo jana. Msimamizi mmoja azungumzia dosari za hapa na pale ambazo zilijitokeza katika baadhi ya maeneo.
Nilipotembelea mkoa wa Masisi, sehemu za Sake na kando kando, ndiko nimetambua kabisa mambo yanaharibika hapa.
Na kuhusiana na habari hizo hizo za uchaguzi mkuu nchini DRC, baadhi ya wapiga kura ambao walikuwa kwenye mstari hadi saa za usiku wanasema wako tayari kusubiri ili mradi tu watumie haki yao ya kidemokrasia.
Tuko chonjo, tuko tu hapa vie. Tutalala macho wazi mpaka tuone mwisho. Tutalala mpaka mwisho.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani kuna karibia siku ya 10 huku kukiwa hakuna ishara yoyote za mashauriano yaliyokwama juu ya matumizi ya serikali kuu kati ya Rais Donald Trump na wabunge kuelekea mwaka 2019. Rais Trump anaendelea kudai mabilioni ya dola katika bajeti ya serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Wabunge wa Demokrat wanaunga mkono ongezeko la fedha kwa ajili ya usalama wa mpaka, lakini wanapinga ujenzi wa ukuta. Mamlaka ya matumizi kwa robo moja ya serikali kuu ya Marekani iliisha Disemba 22. Maafisa wa White House walisema mazungumzo ya kutatua suala hili yamevunjika. Rais Trump jana Jumapili alitweet kwa kusema Wademokrat wameondoka Washington na hawana wasiwasi kuhusu usalama wa ulinzi wa Marekani. Wademokrat walizidharau shutuma hizo. Wakati wa mwakilishi wa jimbo la New York, Hakeem Jeffries, alizungumza kwenye programu ya This Week na kituo cha TV cha ABC kwamba huyu ni rais yule yule ambaye alirudia mara kadhaa akiwaahidi watu wa Marekani kwamba Mexico italipia ukuta ambao anapanga kujenga. Hivi sasa anajaribu kuchukua bilioni 5 kutoka kwa walipa kodi wa Marekani kulipia kitu ambacho kiukweli hawakutakiwa kufanya hivyo. Jenerali mstaafu wa jeshi Stanley McChrystal alimkosoa Rais Donald Trump akimuita sio mkweli na asiye na maadili. Kamanda huyo wa zamani wa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan alizungumza kwenye kipindi cha This Week kwenye kituo cha televisheni cha ABC hapa Marekani. Kwa maneno yake, sidhani kama rais anasema kweli. Akijibu tangazo la Trump kwamba ataondoa nusu ya wanajeshi wote wa Marekani waliopo nchini Afghanistan, McChrystal alisema hatua hiyo itapunguza motisha kwa Taliban kufanya mashauriano ya makubaliano ya amani baada ya zaidi ya miaka 17 ya vita. Alisema kufanya maamuzi hayo, Rais Trump kimsingi amepoteza fursa kubwa tuliyofikia. McChrystal alisema kama unawaambia Taliban kwamba tunaondoka tarehe hii, tunapunguza na kujidhoofisha wenyewe na motisha yao ya kujaribu kufikia makubaliano inapungua haraka. Pia alikosoa vikali tabia binafsi za rais. Pale alipoulizwa kama rais hana maadili, alijibu na ninamnukuu, ninafikiri hana maadili. Hii si mara ya kwanza kwa McChrystal kumkosoa rais aliyepo madarakani. Alilazimishwa kujiuzulu mwaka 2010 baada ya kukosoa utawala Obama katika makala moja ya jarida la Rolling Stone.
Rais wa watu 19 wameuawa tangu Disemba 19 wakati maandamano yalipoanza kutokana na uamuzi wa Khartoum kupandisha bei ya mkate.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Sudan Omar al-Bashir jana Jumapili amewaambia polisi kujizuia kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji wanaoipinga serikali, wakati Umoja wa Mataifa umetaka uchunguzi ufanywe kuhusiana na vifo wakati wa maandamano ambayo yaligeuka ghasia. Shirika la habari la Ufaransa AFP lina ripoti, na mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kiasi cha watu 19 wameuawa tangu Disemba 19 wakati maandamano yalipoanza kutokana na uamuzi wa Khartoum kupandisha bei ya mkate kwa mujibu wa serikali. Kundi la kutetea haki la Amnesty International linasema watu 37 wamefariki. Jumapili Bashir alikutana na maafisa wa juu wa polisi mjini Khartoum na kuamuru kujizuia kutumia nguvu za kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Tunataka kudhibiti usalama na tunataka polisi kufanya hivyo kwa kutumia nguvu kiasi, Bashir ambaye alikuwa amevalia sare ya polisi alisema. Waandamanaji walianza maandamano yao baada ya serikali kupandisha bei ya mkate kutoka pound moja ya Sudan mpaka pound 3. Ikiwa ni ongezeko la sawa na senti 2 mpaka senti 6 kwa dola ya Marekani. Sudan inakabiliwa na mzozo mkubwa wa fedha za kigeni na kuongezeka kwa mfumuko wa bei licha ya Washington kuondoa vikwazo vya kiuchumi mwezi Oktoba mwaka 2017. Mfumuko wa bei uko katika kiwango cha asilimia 70 na paundi ya Sudan imeshuka thamani, wakati uhaba wa mkate na mafuta imekuwa ni jambo la mara kwa mara katika miji kadhaa nchini humo.
Mamilioni ya raia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC walipiga kura jana Jumapili katika uchaguzi wa kitaifa uliokuwa na vurugu, ambao ulicheleweshwa kwa mara kadhaa na kugubikwa na kasoro na shutuma za wizi wa kura. Huko siku ya upigaji kura pia ilikuwa ya vurugu, taharuki na hasira. Mamilioni ya watu miongoni mwa wapiga kura kati ya milioni 40 walioshiriki katika kile ambacho huenda ukawa upigaji kura muhimu katika historia ya uhuru wa nchi hiyo. Upigaji kura huu ni fursa ya kwanza nchini humo ya makabidhiano ya amani ya madaraka katika takriban miaka 60 tangu nchi hiyo ijipatie uhuru. Watu takriban 17 wameuawa katika ghasia zilizohusiana na uchaguzi nchini Bangladesh jana Jumapili, kulingana na polisi, huku Sheikha Hasina alipokuwa anaongoza kwa idadi kubwa ya kura na kushinda muhula wa tatu kama waziri mkuu wa nchi hiyo. Matokeo ya awali ya uchaguzi yalionyesha chama cha Awami League cha waziri mkuu Hasina kinaelekea kupata ushindi, lakini wapinzani wanakosoa ripoti za manyanyaso kwa wapiga kura na kasoro nyingine katika uchaguzi. Kiongozi wa ushirika wa upinzani Kamal Hussein aliuita uchaguzi wa Jumapili uliojaa ujinga na alisema matokeo yatakataliwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo. Kama mlivyosikia katika habari kwa jana, wananchi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walishiriki zoezi la kupiga kura kumchagua rais, wabunge katika ngazi ya taifa na wabunge wa majimbo. Tunaarifiwa kwamba tume huru ya uchaguzi nchini humo seni tayari imeanza zoezi la kuhesabu kura za wagombea tangu jana usiku, huku baadhi ya maeneo mengine wananchi wakilalamika kuwa imewalazimu kukaa mpaka giza kilipoingia, wakisubiri kutumia haki yao ya kidemokrasia kupiga kura kwa kutumia kompyuta ambazo pia ziliwapa usumbufu mkubwa. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika anatupasha zaidi.
Kama tunalala tunalala. Mimi tunaomba uchaguzi. Tuna lazima uchaguzi.
Mpaka wa mwisho, mpaka bataona terrain inabakia wazi.
Hao ni baadhi ya wananchi hapa katika mji wa Goma ambao ni wapiga kura, walikuwa kipiga kura kwa saa za usiku kwenye vituo mbalimbali hapa katika mji wa Goma.
Tuko chonjo, tuko tu hapa vie. Tutalala. Tutalala macho wazi mpaka tuone mwisho.
Tutalala paka mpaka mwisho.
Baada ya kompyuta za tume huru ya uchaguzi kukumbwa na matatizo,
biko nakuwa sema mashini kuna plante mule ndani tunakawia kumstari. Biko namaliza namu na 45 minute namuwa kumstari na hamutembei.
Tunaanza ogopa ogopa na sasa
na kosa kama inakuwa mule na muna gani. Kama tunalala tunalala.
Me
tunaomba tutavya mwisho. Tunalazima uchaguzi.
Lakini hata hivyo, uhesabu wa kura tayari umeanza katika maeneo mbalimbali.
Fayulu Madidi Martin. Fayulu Madidi Martin.
Numéro 4, Martin Fayulu. Numéro 12, Ngoi Ilunga Wansenga. Numéro 13, Emmanuel Ramazan Shadari.
Hapa katika mji wa Goma, ikiwa ni saa 7 za usiku, mwenyewe niko kwenye kituo moja ambacho kimeanza kuhesabu kura kutoka kwa wagombea wa viti vya urais pamoja na ubunge.
Ndio imekusha kuwa usiku, kama vile maongezi ambao watu wa seni wamekuwa wameongea au wamesema waliwaambia wakati ambao itakapokuwa saa 12 wakuwa wamefunga kama watu wamekusha maliza. Lakini kama watu hawajamaliza waendelee.
Wananchi waliokuwa wakipiga kura na ambao wametoka kwenye vituo vya kupigia kura kwa saa za usiku waelezea kwa nini wamekuwa na hasira.
Nilikuwa nasema watu wengine viko nakosa majina yao kwa makaratasi, ile nayo inakuwa changamoto
na mabatiri kuisha moto.
Mange tunakawa njua walitia himabiro ya kidogo kidogo, himabiro yetu shiba ndande walitia ya kidogo. Ile kabila zengine basha maliza vote zamani. Sasa sisi tujua kama jua ni shiba ndande walitia biro za kidogo kidogo. Frema tunashangala.
Milango nyingine waisha funga. Hata kwa sasa hivi kuisha kuwa na makomplikasio, kuna watemo wengine awalisha katala wasiingie ndani.
Katika maeneo ya Beni na Butembo, nako wananchi wamelazimika kujifanyia uchaguzi wao bila kushirikisha tume huru ya uchaguzi. Ni kama hapa katika mji wa Oicha ambako nazungumza nao kwenye laini ya simu.
Na kupitia simu kutoka kwa territory de Beni. Oicha hapa.
Ndio tunapata habari kwamba na nyinyi mnachagua.
Tunachagua, ndio tunastaka maliza sasa kazi kwa hii wakati. Tulianza chagua leo kwanja na never paka saibu siku na siku tunachagua huko.
Na mnadhani kwamba kura zenu zitakubaliwa?
Kura zetu ziko nzuri sana, wanasema pande za Ebola huko hakuna. Tulitia maji pale kumuto na ingia na nao mkono kisha aende chagua.
Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mashambulizi ya anga ya ushirika yanayoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la Islamic State IS yameua zaidi ya raia 1,000 nchini Iraq na Syria tangu mwaka 2014. Katika ripoti ya kila mwezi ya vifo vya raia, ushirika ulitoa uthibitisho wa vifo vya raia 1,139 katika mashambulizi ya anga iliyofanywa tangu mwanzoni mwa Operation Inherent Resolve kati ya Agosti 2014 na Novemba 2018. Ripoti ilieleza kwamba ushirika ulifanya jumla ya mashambulizi 31,406 kati ya Agosti na mwishoni mwa Novemba mwaka 2018. Katika kipindi hiki, kulingana na taarifa zilizopo, CJTFOIR inatathmini takriban raia 1,139 wameuawa na mashambulizi ya ushirika tangu kuanza kwa operesheni hiyo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na habari leo ni kuhusu ilo zoezi la kupiga kura ambalo kuna baadhi ya sehemu liligubikwa na vurugu na maafa katika baadhi ya vituo, hususan eneo la mashariki mwa nchi. Muungano wa mashirika ya kiraia nchini DRC ulifuatilia zoezi la upigaji kura katika mji wa Goma na eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Mwenzangu Patrick Nduwimana ameongea na msemaji wa muungano huo Mustafa Mwiti, ambaye anaelezea hisia zake.
Hapa kwa mji wa Goma nilitembelea karibu senta 11 ambapo nilitambua ya kwamba wanapolisi walichunga watu taratibu kabisa, hakukuwa msukumano. Watu wenyewe ama wachaguzi wenyewe walijipanga sawasawa, hata waliokuwa nje ya lupango walijikaza wakajipanga kwa kungoja kuingia ndani ya lupango na ndani ya maofisi ya uchaguzi. na ndani ya maofisi ya uchaguzi hakukuwa shida nyingi, isipokuwa ndani ya ofisi karibu mbili ndipo tulitambua ya kwamba chombo cha uchaguzi ama kompyuta iliyosaidia kwa kuchagua, sehemu moja ndani ya senta ya Ndosho ilikuwa haikutayarishiwa ile wanaita tray ama funguo kwa kufungua mashini yenyewe ama chombo chenyewe kompyuta, na ndani ya senta nyingine kompyuta ilikuwa yenye kuharibika. Nilipotembelea mkoa wa Masisi, sehemu za Sake na kando kando, ndiko nimetambua kabisa mambo yanaharibika hapa. Kwa viongozi ndani ya maofisi ndio walikuwa wakiambia mtu wewe usindikizo fulani asijua kutumikisha kompyuta wala asijua kusoma na kuandika, nafasi zingine ilionekana kuwa wasemwe ama kuwashahidi wa makandideti ndio walikuwa wakijiopoze na kuonyesha mtu umchague fulani badala ya fulani, ya haya kabisa. Na kwa sehemu fulani tumetambua ya kwamba kuna wanamgambo wanaomiliki silaha ambao wameshirikisha watu kuchagua fulani badala ya fulani.
Kwa ujumla, wewe kama vile mwangalizi ambaye anawakilisha mashirika ya kiraia ya DRC, ulikuwa Goma na Masisi, umeridhika au haukuridhika kabisa na namna zoezi lilivyofanyika?
Kwa sasa hivi siwezi kusema bado nimeridhika, kwa sababu kungali kipindi kigumu. Kipindi kigumu kinachobaki ni hapa sasa hivi, wakati tutapita kwa sehemu ya kuhesabu idadi ya waliochagua kwa faida ya fulani na kusaini ile wanaita peze. Jambo hili lingali ngumu kabisa, ni lazima tulifikirie, na ndipo hapo tutaonyesha ya kwamba tumeridhika wala la. Tutaridhika kwa sehemu fulani, kwa degree fulani, lakini kuridhika kabisa kinaganaga bado. Na tutaridhika tutakapojua ya kwamba uchaguzi umefanyika sawa sawa nchini pote Kongo. Tutafurahi wakati tutasikia ya kwamba yule aliyechaguliwa amekubaliwa na wakongomani wote bila mizozo, bila matatizo.
Naam, ni Mustafa Mwiti, msemaji wa muungano wa mashirika ya kiraia nchini DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naye mwenzangu Abdu Shakur Abud na ripoti zaidi kuhusu upigaji kura wa jana huko nchini DRC.
Baada ya kuahirishwa kwa miaka miwili, kuzuka ghasia, ukandamizaji na mivutano ya kisiasa, wa Kongo hatimaye wameweza kushiriki katika uchaguzi wa rais, wa bunge na majimbo utakaoamua mustakbal wa mojawapo ya mataifa makuu tajiri ya Afrika. Licha wasiwasi wa kuzuka ghasia na upinzani kupinga utumiaji wa kompyuta, uchaguzi kwa jumla unaonekana umefanyika kwa njia huru bila ghasia, isipokuwa tafrani za wapiga kura kutokana na matatizo ya kompyuta hizo na kuchelewa kufunguliwa vituo vya kupiga kura na daftari ya wapigaji kura kufika kwa wakati. Hata hivyo, mgombea mmoja wapo wa kiti cha rais wa muungano wa upinzani wa Lamuka, Martin Fayulu, aliyepinga vikali utumiaji wa kompyuta, ameeleza kuridhika na uchaguzi kufanyika siku ya Jumapili.
Leo ni siku kubwa kwangu mimi. Ni siku kubwa kwa Wakongo kwa sababu ni mwisho wa utawala wa kimabavu, ni mwisho wa mfumo wa AFDL, utawala wa muungano mmoja wa miaka 18 chini ya Joseph Kabila. Hatimaye mabadiliko yanafanyika na kutakuwepo na mabadiliko ya kweli.
Wagombea wote wakuu walipiga kura zao mjini Kinshasa, ambako kulikuwa na mvua kubwa iliyosababisha mafuriko. Hata hivyo, wapiga kura hawakujali na wakakaidi mvua hizo na kwenda kupiga kura. Rais Kabila aliyepiga kura pamoja na familia yake amesema hana wasiwasi, mambo yanafanyika vizuri.
I don't have any concerns as I speak to you.
Sina wasiwasi ninapoongea na nyinyi. Wasiwasi wangu pekee ni kwamba kutokana na mvua nyingi, huenda idadi ya watakao shiriki itakuwa chini kuliko tulivyotarajia. Tuna matumaini mvua ikimalizika watu watajitokeza kwa wingi.
Jambo hilo lilitendeka na watu kujitokeza kwa wingi, lakini kukabiliwa na matatizo wa aina mbali mbali, ikiwa ni mashini kutofanya kazi, majina yao kutoonekana katika vituo vya kupiga kura, na yote yalitokea katika pembe mbali mbali za nchi, na kuna baadhi ambao hawakuweza kupiga kura zao wakati vituo vilipofungwa. Mjini Lubumbashi kwa mfano, mama Mamba Cheusi analamika hakupewa karatasi ya kupiga kura.
Mimi nasema mnipe kapapie. Niingie na kwa mimi.
Avote.
Mimi chakule. Nani president nani? Deputy kitoko.
Kundi kula wafuatiliaji wa uchaguzi Kongo Senko na ripoti kwamba kumekuwepo na kasoro katika kila pembe ya nchi, na wao peke yake wameweza kwa upande mmoja kuorodhesha mashini 544 ambazo hazikuweza kufanya kazi. Wakongo wengi wanasema wamejitokeza kupiga kura kwa sababu wanataka mabadiliko. Umoja Mataifa, Marekani na Umoja Ulaya zimetoa wito wa kuwepo na uchaguzi wa huru, haki na amani huko Kongo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, leo tunazungumzia mambo makubwa muhimu yaliyotokea katika masuala ya afya. Msimulizi wako ni mimi Meri Ngawe. Tunaanzia DRC ambako mwaka 2018 nchi hiyo imekumbwa na ugonjwa wa Ebola, hasa katika maeneo ya mashariki pamoja na jimbo la Equator, tukio ambalo shirika la afya duniani linasema ni la pili kwa ukubwa ikilinganishwa na Ebola iliyokumba nchi za Afrika Magharibi miaka iliyopita. Watu zaidi ya 400 wamekufa kutokana na Ebola, na wataalamu wa afya wanasema itachukua muda kutokomeza kabisa ugonjwa huo, hasa ikizingatiwa eneo la mashariki limekuwa mhanga wa mashambulizi ya waasi. Eneo hilo pia miundombinu yake inaelezwa kuwa duni, hali ambayo inakosesha fursa wafanyakazi wa huduma za afya kufika katika maeneo stahiki. Mkazi mmoja kutoka Mangina aliyejitambulisha kwa jina la Kakule anaeleza jinsi alivyopoteza jamaa zake 8 akiwemo mama yake mzazi kwa ugonjwa wa Ebola.
Nimepoteza watu 8 ndani ya jamii ya mama yangu, ikiwa mama yangu mzazi pia alifariki ndani ya hiyo ugonjwa. Tangu hiyo siku ya yenga ambayo imepita, umemaliza donge wiki moja ndani ya udongo. Kwa sasa ilikuwa nakuwa wakati wagonjwa wanaenda chunga mwingine mgonjwa kwenye wanaenda mchunga kwenye hospitalini, kufika kule population ilikuwa najua kama ni mambo gani leo watagusa mavikwembe, watagusa mwili wa mgonjwa, akumbe bana jambukiza bila kujua. Na watu walikuwa ndani ya ignorance na ujonga, wanazia ni ulozi, wengine wanatia mambo mingi mingi. Alo, akumbe ni ugonjwa ambao umeingia ndani ya mji.
Hata hivyo shirika la afya duniani WHO limejitahidi kutoa chanjo kwa wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele, ikiwemo wauguzi, madaktari na maafisa wengine wa afya. Mwezi wa 5 mwaka huu dunia iliadhimisha siku ya fistula duniani, ugonjwa unaowapata zaidi kina mama. Na kujua zaidi juu ya ugonjwa huu, tuungane na Daktari Weston Kisa, mtaalamu wa fistula, ambaye anatueleza juu ya ugonjwa huu.
Fistula inamaanisha kwamba kuna tundu yenye haitakane kuwa hapo kati ya njia ya mkojo na njia ya uzazi ya mama. Na saa zingine inaweza kuwa kati ya njia ya choo haja kubwa na njia ya uzazi ya mama. Sasa ikiwa kama hiyo tundu iko hapo kwa mama, hawezi kuzuilia mkojo. Mkojo anafucha kila wakati, mtoto hawezi pita kwa njia ya uzazi vile inatakana. Sasa ni kama anakuja kushikwa hapo ndani, na kama asazira ameshikwa na mtoto apiti vizuri, asipofanyiwa upasuaji wa kabla wa dharura, inakuwa shida.
Taarifa zimeeleza pia wanawake waliokumbwa na mikasa ya kubakwa pia wako katika hatari ya kupata ugonjwa wa fistula. Tukitupia jicho nchini Tanzania, kwa mara ya kwanza nchi hiyo mwaka 2018 iliweka historia baada ya hospitali ya taifa ya Muhimbili kuanza kuachana na kuandika na kutumia teknolojia maalumu kusoma vipimo vya radiolojia kwa wagonjwa. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, Profesa Lawrence Museru, teknolojia hiyo itarahisisha upatikanaji wa vipimo vya mgonjwa kwa haraka.
Kwa hiyo hapa katikati tukasema hapana, madaktari waanze wao wenyewe
kuandika majibu kwenye kompyuta. Sasa hivi majibu ya radiolojia atakapokuwa anafika kwa daktari anapoyasoma, atakuwa sasa anaongea au kwa lugha ya kigeni anaita kudictate. Na anapoongea anasema jina la mgonjwa ni fulani, anaumwa kitu fulani, amefanya kipimo gani, na katika kipimo hiki tunaona tatizo ni hili na hili ni hili, na kwamba hili inaashiria tatizo la mgonjwa ni nini. Kwa ile mashine ile anapoongea itakuwa ina type moja kwa moja.
Bado tuko huko huko Tanzania. Juni 19 mwaka 2018, dunia imeadhimisha siku ya kimataifa ya ugonjwa wa sickle cell maarufu kama selimundu, ambapo Umoja wa Mataifa ulikuwa na ujumbe kwa dunia katika kuadhimisha siku hii. Dr. Deogratias Soka kutoka Tanzania anatueleza zaidi.
Ujumbe mkubwa wa Umoja wa Mataifa ni kuongeza uelewa zaidi kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell kwa katika jamii, ndio ugonjwa ndio ujumbe mahususi. Lakini kwetu Tanzania tumekuja na kauli mbiu inayosema kuwa mjanja ijue sickle cell, ndio ujumbe ambao tunautumia katika nchi ya Tanzania. Naenda sambamba na ule ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Kinachofanya mtu apate ugonjwa huu ni pale ambapo wazazi wake wote wawili wanakuwa na vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell. Dalili za ugonjwa wa sickle cell, sababu ugonjwa huu una athiri chembe nyekundu za damu, na chembe nyekundu za damu zinahitajika katika viungo vyote ama system zote za mwili wa binadamu. Kwa hiyo basi mtu anapokuwa na ugonjwa huu anaweza kana dalili katika sehemu almost zote za mwili wake. Lakini dalili kubwa ambazo tunazipata kwanza ni upungufu wa damu. Kwa hiyo watu hawa wanakuwa na upungufu wa damu ambao ni tuweza ni chronic wa kudumu.
Naam, na taarifa hiyo kutoka Tanzania inakamilisha makala ya afya ya mwisho wa mwaka. Mimi ni Mary Mgawe na kutakia kila laheri katika mwaka 2019.
Naam, na hakika wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji wa vipindi vyetu vya televisheni watakuwa pamoja nasi tena mwaka 2019. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sasa basi tunawaletea muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wa uchaguzi nchini Afghanistan wamechelewesha kwa miezi mitatu uchaguzi wa rais wa mwaka ujao, na hivi sasa utafanyika Julai 20. Jenerali mstaafu wa jeshi Stanley McChrystal alimkosoa rais Donald Trump akimuita sio mkweli na asiye na maadili. Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani kuna karibia siku ya 10 huku kukiwa hakuna ishara yeyote za mashauriano yaliyokwama juu ya matumizi ya serikali kuu kati ya Rais Donald Trump na wabunge kuelekea mwaka 2019. Mamilioni ya raia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC walipiga kura jana Jumapili katika uchaguzi wa kitaifa uliokuwa na vurugu, ambao ulicheleweshwa mara kadhaa na kugubikwa na kasoro na shutuma za wizi wa kura. Watu takriban 17 wameuawa katika ghasia zinazohusiana na uchaguzi nchini Bangladesh jana Jumapili kulingana na polisi, huku Sheikh Hasina alipokuwa anaongoza kwa idadi kubwa ya kura na kushinda muhula wa tatu kama waziri mkuu wa nchi hiyo. Matokeo ya awali ya uchaguzi yalionyesha chama cha Awami League cha waziri mkuu Hasina kinaelekea kupata ushindi. Lakini wapinzani wanakosoa ripoti za manyanyaso kwa wapiga kura na kasoro nyingine katika uchaguzi huo.
Naam, na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami
nami naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.